20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 14. je oktobar 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je pokrov Presvete Bogorodice. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas povodom manastirske slave pokrova Presvete Bogorodice svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Gornji Brčeli u Crnici. Njegovo preosveštenstvo, vladika budimljansko-nikšićki gospodin Joanikije, služio je juče u 16. nedjelju po duhovima svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Silaska Svetog Duha na Apostole u selu Police kod Berana. Njegovo preosveštenstvo, vladika lipljanski gospodin Jovan, služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u paraklisu Svetog Luke Simferopoljskog na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu i besjedio o umnožavanju talanata koji su nam dati od Gospoda. Kod crkve Svetog Petra u Bijelom polju otkriveno drevno pravoslavno groblje. Staro pravoslavno groblje koje najvjerovatnije potiče iz perioda između 12. i 17. vijeka otkriveno je prilikom kopanja temelja za parohijski dom sa sjeverne strane crkve Svetog Petra u Bijelom polju. Povodom 200. godina od rođenja najvećeg srpskog pjesnika Vladike Rada na književnoj tribini Riječ ove sedmice bilo je govora o žitiju svetog mitropolita Petra II. Cetinskog pustinjaka i Lovćenskog tajnovica. U 16. nedjelju po duhovima 13. oktobra ove godine njegovo preosveštenstvo vladika Bihačko-Petrovački gospodin Atanasije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog velikomučenika Prokopija na Divanu, Janj, opština Šipovo. Na dan uspomene prepodobnog Kirijaka Otčelnika u subotu 12. oktobra preosvećeni vladika Bihačko-Petrovački gospodin Atanasije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u katedralnom hramu svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Petrovcu. Uoči praznika pokrova Presvete Bogorodice, njegovo preosveštenstvo, vladika Banjalučki, gospodin Jefrem, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u novosagrađenom hramu u Banjalučkom naselju Nova Varoš. U nedjelju 13. oktobra njegovo preosveštenstvo, vladika Kruševački, gospodin David, je u sasluženje sveštenstva namjesništva Trsteničkog služio svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Vavedenja Presvete Bogorodice Veluće. U nedjelju 13. oktobra njegovo preosveštenstvo, vladika Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom, nakon svete liturgije u Vlasenici, doputovao je preko Bratunce i Srebrenice u manastir Karno i osvetio temelje novog manastirskog konaka. U Velikoj Hoči kod Orahovca i ove godine svečano je proslavljen Miholjdan, praznik svetog Kirijaka Otčelnika, kada se tradicionalno obilježava kraj berbe grožđe i uznosi blagodarenje Bogu.
Danas aktuelno.
Danas na praznik pokrova Presvete Bogorodice svečano je proslavljena slava manastira u Gornjim Brčalima u Crnici. Svetu arhijerejsku liturgiju je, uz sasluženje više sveštenika, odslužio njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. U besjedi kojom se ovom prilikom obratio vjernicima sabranim na svetom bogosluženju, visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je kazao:
Velika duša moja, Gospoda, i obradova se duh moj, Bogu spasitelju mome, pogleda na smjernost sluštine svoje, jer sad se ne zvati blaženom, sva planjara zemaljska riječi presvete djeve, evo zapisane rukom svetog evanđelista Luke, riječi koje odjekuju vjekovima. Riječi koje su ispunjene neizrecivom radošću. Radošću koju samo Bog daje dušama i srcima koje se sretu sa njim, koje oslušno glas gospodnje i koje prime taj glas gospodnje koji ispuni bezmjernom radošću dušu njihovu i srce njihovo. Niko tako nije čuo tu riječ gospodnju preko svetog arhangela i oslušnuo i ispunio se tom riječju kao presveta djeva, smjerna, ušla u svetinju na svetinjama kao mala djevojčica i sama postala ona zlatna kadionica koja je čuvana u svetinji na svetinjama u kivotu zavjeta i sama nazvana kivot zavjeta. Još je vremni prorok prorekao govoreći: uđi u svetinju ti i kivot svetinje tvoje gospode. Uđi u mir svoj, u pokoj svoj, ti i kivot svetinje tvoje. Kivot svetinje Božje je upravo presveta djeva i onaj kivot starozavjetni u kome je čuvana mana kojom se izabrani Božji narod hranio 40 godina hodeći kroz egipatsku pustinju i onaj žezal Aronov koji je procvjetao u Egiptu i cvjetanjem toga žezla suvoga Gospod je potvrdio da je on tu zajedno sa svojim narodom, da je on sila i da je krepost toga naroda.
Na kraju svete arhijerejske liturgije visokoprosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije blagoslovio je slavski kolač, a potom odslužio mali pomen blaženo počevšoj obnoviteljki i igumaniji ove svete obitelji Matije Likonidi.
Krenula za gospodom i ostala vjerna, ispunjena radosti presvete Bogorodice do svoga upokojenja. Od rijetkih duša moram da vam priznam koje sam sreo, koji su tako odlučno, stavljeno, nepokolebivo hodili kroz ovaj život. Mogla je ona da kreni drugim putem i da ima i svoju djecu i da bude zaboravljena, kako to obično biva. Međutim, ona je izabrala put ovdje na zemlji, nevidljiva, neprisutna, bez tjelesnog rađenja, ali postala duhovna majka. I to duhovno materinsko, ono ostaje vo vijeki, pamti se, evo vidite tu, pored mitropolita crnogorskog Arsenija, ovoj svetinji se je ugradila, obnovila ovu svetinju. O svome kruhu i ruhu. Ona je naslika ikone sa svojim sestrama, pa onda ide do Austrije, do Njemačke, tamo pa našla tamo prijatelja i pravoslavnih Grka, sveštenika i drugih, pa onda to ona tamo dade te ikone pa se vrati, pa onda se gradila ovaj konak ovdje i obnovila ovaj stari konak i crkvu obnovila, a prije svega na svega svoju dušu obnovila. To je ono što je najbitnije, jer zgrade se obnavljaju, ali duša je ona najsvetija koja je, ona je obnovila svoju dušu, ispunjena revnosti i radosti. To ja svjedočim kao njen duhovnik, revnosti i radosti. I sad se raduje sa gospodom, i evo, raduje i nas, vidite kako to. Ne možemo da je ostavimo na miru. Neke Bog blagoslovi u pokoju.
I ovom prilikom visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je besjedio. Domaćin slave u manastiru Pokrova Presvete Bogorodice u Brčelima već tradicionalno je gospodin Dejan Đurović, Crničanin koji živi u Baru. Po predanju u manastir Pokrova Presvete Bogorodice u Gornjim Brčelima je iz vremena Balšića. Današnji hram se gradio je cetinski vladika Danilo I početkom 18. vijeka. U narodu je poznat kao manastir Petrovića. U njegovoj porti sahranjena su dvojica cetinskih vladika Ruvim Boljević i Arsenije Plamenac. Njegovo preosveštenstvo vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio je juče u 16. nedjelju po duhovima svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Silaska Svetog Duha na Apostole u selu Police kod Berana. Praznično bogosluženje uveličao je čin rukopoloženja tokom kojeg je preosvećeni vladika Joanikije u čin đakona rukopoložio teologa Miloša Cicmila. U besjedi kojom se ovom prilikom obratio sabranima preosvećeni vladika Joanikije je kazao:
Danas smo, draga braćo i sestre, čuli svima nama poznatu priču o talentima i o umnožavanju talenata. To je veoma poučna priča, može se primijeniti na svakoga pojedinca. Svako od nas pojedinačno u njoj može da se nađe, a također u njoj se mogu naći, iz nje se mogu poučiti sve zajednice i svi narodi i sve države, svi jezici, kao što su govorili stari. A znamo kako ona glasi: gospodar pozva svoje sluge pa im dade novac, talante da trguju i da rade i da oplođuju taj novac, a kad se on vrati onda će vidjeti šta je ko učinio. I svi se potrudiše koliko je ko mogao, a jedan koga naziva nevjernim slugom, on ne uradi ništa, poboja se da ne izgubi i ono malo što je dobio, pa kažem, šta ću onda? I zakopa svoj talenat, sakri ga, ništa ne radeći, nego čuvajući, kada dođe gospodar da mu vrati isto ono što je primio. Tu se ogleda velika nemarnost u tom primjeru. Ako svih drugih koji su se trudili, bilo je rezultata, neko više, neko manje, svi su bili pohvaljeni. Šta je Gospod htio da kaže? Sigurno ne radi se o tome da nam je htio dati pouku iz trgovine, niti samo da nam da neke praktične pouke, nego su ovdje mnogo dublje pouke. Ti talanti su zapravo darovi Božji. Bog nam je svima dao i uma, i osjećanja, i volje, i zdravlja, i mnogih drugih darova.
Njegovo preosveštenstvo vladika Lipljanski gospodin Jovan služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u paraklisu Svetog Luke Simferopoljskog na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu i besjedio o umnožavanju talanata koji su nam dati od Gospoda. Vladika Jovan je ukazao na odnos između suvoparnog poštovanja pravila i živoga Hrista koji nas je oslobodio, dajući nam slobodu zasnovanu na ljubavi prema Gospodu koji je svu tvar i sav svijet povjerio čovjeku da njime upravlja i dao dvije najveće zapovijesti o ljubavi prema Bogu i bližnjima.
Evo nas ovdje okupljenih na oko svete trpeze, oko beskrvne žrtve koju se spremamo da prinesemo, koja je najvažniji čin koji ljudski rod čini, ali taj čin ima i svoj način, ima i ono što zahteva od nas, a što nam je ovde kazano u Svetome pismu, gde se govori o talentima, a to je bio naziv nekadašnji za novac. I koja je priča mnogo tumačena, koju mnogo znamo, i kaže se o tome da je jedan primio 5 talanata, drugi je primio 2, treći 1. I jasno je da se radi tu o darovima koje je svako od nas dobio od Boga.
U Kraljevskom pozorištu Zetski dom na Cetinju u organizaciji UNICEF-a održana je manifestacija pod nazivom Svako dijete treba porodicu. Gosti predavač na samoj manifestaciji je bio proslavljeni engleski glumac Nicholas Lyndhurst, široj javnosti poznat po ulozi Rodnija u kultnoj seriji iz 80-ih godina prošlog vijeka, Mućke. Između ostalih sa njim se sastala i delegacija bogoslovije Svetog Petra Cetinskog sa Cetinja, koju su predvodili đakon Pavle Lješković, profesor kanonskog prava, i teolog Aleksandar Vujović, urednik katehetskog programa Radio Svetigore, koji su u okviru kratkog razgovora sa Lyndhurstom razmijenili mišljenja o instituciji hraniteljske porodice. Tom prilikom đakon Lješković iznio zapažanje da je porodica kao institucija od krucijalnog značaja za funkcionisanje jednog društva u naše vrijeme potpuno zanemarena od strane nadležnih organa. Pojedini tumači savremenih tokova u društvu smatraju da je brak kao institucija prevaziđen, što implicira i stav da porodica nije neophodna institucija za zdravo i normalno odrastanje djeteta i mladog čovjeka. Upravo ovo današnje okupljanje i svjedočenje glavnog predavača, poznatog glumca, na posredan način potvrđuje ispravnost hrišćanskog poimanja porodice, rekao je đakon Lješković. Na kraju razgovora Nicholas Lyndhurst se zahvalio delegaciji bogoslovije Svetog Petra Cetinskog na prisustvu i podršci. Kod crkve Svetog Petra u Bijelom Polju otkriveno drevno pravoslavno groblje. Staro pravoslavno groblje, koje najvjerovatnije potiče iz perioda između 12. i 17. vijeka, otkriveno je prilikom kopanja temelja za parohijski dom sa sjeverne strane crkve Svetog Petra u Bijelom Polju. Pretpostavke da groblje datira baš iz tog perioda potkrepljuju i dva bronzana dugmeta zelene boje pronađena u jednom od grobova, a pretpostavlja se da na tom prostoru ima preko 500 grobnih mjesta. Arheolog Predrag Lutovac, direktor Polimskog muzeja u Beranama, obišao je novootkriveni lokalitet na kojem se trenutno vrše pripremni radovi za arheološka istraživanja, koja će, kako je predviđeno, početi već sutra. Lutovac kaže da je prilikom zemljenih radova otkriven samo dio nekropole površine 70 metara kvadratnih, na kojem su vidljivi ostaci 30 grobnih konstrukcija sa ostacima skeleta. Na ovom mjestu postoje dvije vrste grobnica, jedni su slobodno ukopani i pokojnici su sahranjeni u običnim rakama na leđima, sa rukama prekrštenim u predjelu grudi i stomaka, što nesumnjivo govori da se radi o srednjevjekovnoj nekropoli. Drugi dio grobnih konstrukcija rađen je od postavljenih kamenih ploča, pojašnjava Lutovac, dodajući da bi pronađene skelete uz saglasnost njegovog preosveštenstva, vladike Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija, trebalo izmjestiti. Naglašavajući da su ostaci skeleta zakonom zaštićeni i moraju da se sačuvaju i adekvatno tretiraju, direktor Polimskog muzeja pojašnjava i da će pronađene kosti biti pohranjene na jednom mjestu u starom paraklisu na sjevernoj strani crkve, gdje su sahranjivani pokojnici iz prethodnog vremenskog perioda. U nekropoli su pronađeni posmrtni ostaci raznih uzrasta i, što je karakteristično za srednjevjekovne nekropole, sahranjivanje je vršeno u redovima, od sjeverne fasade crkve sahranjivanje je vršeno plemenski, odnosno jedno pleme i jedna familija, od crkve do oboda zemljišta na oko 400 metara kvadratnih površine, naglašava Lutovac, dodajući kako se sa sigurnošću može tvrditi da se groblje prostire na cijelom prostoru oko crkve. Grobovi se vjerovatno nalaze i ispod kuća u komšiluku, tako da je dobra ideja crkvene opštine da se ti objekti otkupe i tako se definiše nekropola crkve koja će biti zakonom zaštićena. Naravno, taj projekat zavisi od financijskih mogućnosti, jer se pretpostavlja da ovdje ima preko 500 grobnih mjesta, kaže Lutovac. On pretpostavlja da je zadnja sahrana na ovom groblju obavljena prije nego što je crkva pretvorena u džamiju, nakon čega je tu bilo zabranjeno sahranjivanje pravoslavaca. U novootkrivenim grobovima nema puno predmeta, jer pravoslavni hrišćanski običaj ne dozvoljavaju grobne priloge, pa se pored skeleta mogu naći samo dugmaca, košulja ili nošnje. Lutovac kaže da je lokalitet obišao na zahtjev crkvene opštine Bijelo Polje, čiji predstavnici ih uvijek obavještavaju kada izvode radove koji se moraju zaštititi. Lokalitet smo obišli na zahtjev crkvene opštine Bijelo Polje, a s obzirom na to da sada predstoje arheološka istraživanja, zahtjev smo uputili nadležnim državnim institucijama. Uradili smo sve pripreme i čekamo dozvolu kako bismo mogli početi sa istraživanjem, naglašava Lutovac, dodajući kako je u razgovoru sa Rankom Damjanovićem, predsjednikom crkvene opštine Bijelo Polje, obaviješten da će na tom mjestu biti podignut parohijski dom sa pratećim sadržajima. Kad smo krenuli sa raščišćavanjem terena na kome treba da se izgradi objekat duhovnog centra, naišli smo na srednjevjekovnu nekropolu, pa smo shodno propisima pozvali u pomoć arheologe iz Polimskog muzeja iz Berana. Oni čekaju dozvolu od Uprave za zaštitu kulturnih dobara sa Cetinja kako bi počeli sa neophodnim arheološkim istraživanjima. Ono na što smo naišli prevazišlo je sva naša očekivanja, jer smo na malom, početnom lokalitetu od nekih 40 kvadrata našli preko 30 grobnica koje datiraju iz 12. vijeka. Tačne podatke o starosti nekropole daće stručnjaci kada izvrše neophodna istraživanja, kaže predsjednik Bijelopoljske crkvene opštine Ranko Damjanović i dodaje da je čitav taj lokalitet mimo prostora koji je pod ingerencijom crkvene opštine zapravo jedna velika nekropola. Tu se nalaze privatne kuće kao i jedna trošna opštinska zgrada u kojoj žive 4 porodice. Svi ti objekti su praktično sagrađeni na groblju, stoga smo odlučili da se obratimo lokalnoj i republičkoj vlasti kako bi se i one uključile u rješavanje problema. S obzirom na to da smo do sad sa nadležnima imali korektnu i obostrano korisnu saradnju, nadam se da ona neće izostati ni ovoga puta, poručuje Damjanović. Predsjednik crkvene opštine Bijelo Polje naglašava da je u sklopu obnove crkve svetih apostola Petra i Pavla planirana izgradnja duhovnog centra koji bi pored ostalih sadržaja trebalo da ima i riznicu ili muzej. Ogromno duhovno i kulturno blago koje se sastoji od ikona neprocjenjive vrijednosti, rukopisnih i štampanih knjiga i drugog crkvenog materijala leži razasuto po depojima od Cetinja do Beograda. Cilj nam je da sve to blago smjestimo na jedno mjesto i da ga izložimo na uvid svima koji žele da se upoznaju sa našom bogatom prošlošću, naglašava Damjanović. Prema riječima protojereja Darka Pejića, crkva Svetog Petra jedna je od najstarijih pravoslavnih svetinja na ovim prostorima. Izgrađena je 1196. godine i u njoj je napisano čuveno Miroslavljevo evanđelje koje je pod zaštitom UNESCO-a. Miroslavljevo evanđelje je bilo 3 puta skuplje od same crkve, što dovoljno govori o njegovom, ali i značaju ovoga hrama. Evanđelje je najstariji sačuvani ćirilični rukopis na srpskom jeziku, a po svojoj ljepoti i istoriji jedinstveno je u svijetu. Knjiga sadrži 296 minijatura, znakova i inicijala, crtenih perom i bojom i ukrašenih zlatom. Tekst Evanđelja ispisan je crnim perom u dvije kolone na 181. listu. Miroslavljevo Evanđelje danas se čuva u Narodnom muzeju u Beogradu. Nedostaje mu jedan list kojeg je tokom posjete Hilandaru 1845. godine oduševljen njegovom ljepotom isjekao ruski arhimandrita, kasnije vladika Kijevski Porfirije. Ta stranica se danas čuva u Ruskoj nacionalnoj biblioteci u Petrogradu, kaže otac Darko Pejić. Povodom 200. godina od rođenja najvećeg srpskog pjesnika vladike Rada na književnoj tribini Riječ ove sedmice bilo je govora o žitiju svetog mitropolita Petra II. Cetinskog pustinjaka i lovćenskog tajnovica. Žitije je sastavio njegovo visoko prosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i ovo je bilo prvo čitanje i uopšte upoznavanje čitalaca sa ovim dijelom. Književnik Bećir Vuković istakao da su oci srpskog naroda, četiri kaluđera, otac i sin, sveti Simeon Mirotočivi, sveti Sava i stric i sinovac, sveti Petar Cetinski i sveti mitropolit Petar II. Pustinjak Cetinski i lovćenski tajnovidac. Cijela književnost i poezija je jedna vrsta žitija. Sve do današnjeg dana, dok traje srpskog naroda, bit će i žitija. Ove godine navršava se 200. godina od rođenja Njegoša i šta je drugo gorski vijenac bez žitije? Jedno malo, drugačije i nebesko žitije jeste Luča. Žitije, dakle, ne može da piše bilo koji sveštenik, rekao je Vuković. Vaspitan od pobožnih roditelja u strahu Božijem poput cara Davida, pisca čudesnih psalama, navela je glumica Lala Novaković, čitajući dijelove žitija, prve godine svog djetinjstva proveo je kao njeguški pastir, penjući se sa stadom na lovćenske vršine. Kako navodi visokoprosvećeni mitropolit Amfilohije, primijetivši njegovu bistrinu, živahnost i radoznalost, njegov sveti stric ga je ubrzo doveo kod sebe u cetinski manastir za manastirskog đaka, narekavši ga za svog naslednika. Ujedno sveti Petar Cetinski bio je njegov prvi vaspitač i učitelj. Zaista, Njegoš nije bio običan episkop, pa ni običan hrišćanin. On svojom porukom i svojim svjedočenjem Boga i Hristove vjere ne ponavlja na uobičajeni način naučenu vjeru i ispovijedanje prošlih pokoljenja. On ne propovijeda, on ne poučava i ne morališe, a to je upravo ono što mnoge sablažnjava od vremena njegovih savremenika pa sve do današnjih dana. Tako sude o njemu po odijevanju, po poeziji, po njegovoj vladarskoj strani, pripisuju mu necrkvenost, pogrešna učenja. Takvi sudeći o njemu po sebi, nemoćni su da dopru do njegove opitne, unutarnje religioznosti, bolje reći viđenja tajne, ravnog viđenju najdubljih proroka i apostola Hristovih. Lovćenski tajnovidac ne vjeruje u Boga, on ga zna, on ga vidi u dubinama sveukupnog i čovječanskog bića. Za njega je Bog i Božja sila stvaralačka i promisliteljska, svjetlosna i živonosna, tako ni ad koji proždire, ni satana koji kosi i nizvodi u dubine mraka, haosa i ništavila, nijesu povijest davnih vremena koja se prenosi s koljena na koljeno i samo vjerom prima, zapisao je visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije. Ne samo Luča, nego i sve njegoševo znanje zasnovano je na otkrovenju anđela čuvara na viđenju tajne. Rijetko je kopa i od otaca crkve sa izuzetkom svetog apostola Pavla, pisca skrivenog iza spisa svetog Dionisija Areopagita, svetog Maksima Ispovjednika, svetog Jovana Damaskina, doživio i služio sveštenu liturgiju u saboru sve svetija, svih svetova vidljivih i nevidljivih, na božanstvenom prestolu Višnjega, kao što je to činio ovaj sveti pustinjak cetinski, zapisao je u žitiju visoko prosvećeni arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. U 16. nedjelju po duhovima 13. oktobra ove godine njegovo preosveštenstvo vladika Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog velikomučenika Prokopija na Divanu, Janj, opština Šipovo. Preosvećenom episkopu Atanasiju zasluživali su protojereji Stavropoli Rade Savić, Nikola Peno, Čedomir Arambašić, protojereji Savo Rakita iz eparhije Sremske, jereji Nikola Arkula i Miloš Srepulja, kao i đakon Nikola Perković. Za vrijeme bogosluženja pojali su studenti Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta i bogoslovije iz eparhije, a štecirali su mališani iz osnovne škole u Babićima. Hram je bio potpuno ispunjen vjernima, među kojima su bili izaslanici načelnika opštine Šipovo, gospodin Dragoljub Vujković i gospodin Dule Piljić. Nakon liturgije u prigodnoj besjedi kojom se obratio svojim saplemenicima, episkop Atanasije se uputio u rodno selo, gdje je osvetio temelje kapele posvećene Vaskrsenju Hristovom, a koja se podiže u spomen na ispovjednike i mučenike za pravoslavnu vjeru, koji su postradali 4. septembra 1941. godine od Ustaša. Na tom mjestu stradalo je od ognja i metka 64 srpska pravoslavna žitelja, od kojih njih 50 iz plemena Rakita, a ostali iz plemena Grahovac, kao i dvoje sa prezimenom Todorić, koji su tog dana zatečeni na Kičalovom brdu kao gosti.
Stali smo ovdje pred Bogom u ovom svetom hramu, svetog velikomučenika Prokopija na Divanu. To je glavni razlog našeg sastajanja ovdje. A sada, posle ove svete službe, nastavljamo drugi vid molitve koji je u razmišljanju. Približavajući se ovamo od Strojica, jedna misla mi se nametnula u sjećanju koje nije bilo godinama i decenijama, desetinama godina, a to je izreka moga dida. Jes, moj djeda, moj bio je filozof, Cvijo. Jeste, sjećam se kako je bio mudar i meni Gruji, koji smo zajedno išli u školu, naravno. Često je govorio, nemoj biti šmoljo. U tim riječima sadržana je velika mudrost, životna mudrost. Te riječi možemo izvući direktno iz Evanđelja. I to baš Evanđelja koje je danas čitam. Ja baš nemam tačno značenje šta to predstavlja šmolju, ali čini mi se da znači nemoj biti kukavica. Ima mnogo slabosti ljudskih, ali nisu sve jednake. Ima nekih ljudskih slabosti iz kojih se čovjek može izvući lako, sa kojima može živjeti do kraja života.
Posle bogoslužbenog čina, episkop Atanasije se obratio prisutnima, ističući da podizanje ovog hrama i izbor imena svjedoči o riješenosti plemena Rakita i Grahovac, da vječno traju pokretani silom Vaskrsenja Hristovog. Vladika je pohvalio potomke postradalih za njihovu slogu i sabornost, koji su dokaz da će od podizanja ovoga hrama upravo oni imati najveću duhovnu korist, i poželio im da nastave da ubiraju duhovne plodove u ovom hramu. Kum temelja u odsustvu bio je Srpko Rakita, rodom iz Kičelovog brda, koji živi i radi u Vancouveru u Kanadi, a juče ga je zamijenio njegov brat Andrija Rakita, koji živi i radi u Sarajevu. Potomci postradalih upriličili su trpezu ljubavi na divanu i ugostili sve učesnike ovog molitvenog čina. U povratku za Bosanski Petrovac, vladika Atanasije je posjetio spomen kapelu posvećenu svetom velikom mučeniku Đorđu, koja je osveštena prošle godine na ovaj dan. Na dan uspomene prepodobnog Kirijaka Otčelnika u subotu 12. oktobra preosvećeni vladika Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u katedralnom hramu svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Petrovcu. Episkopu Atanasiju sasluživali su protojerej Stavropol Ljubomir Samardžić, paroh Staromajdanski, jerej Bojan Mitrić, paroh Prvi Petrovački i đakon Nikola Perković. Po završetku svete liturgije, episkop Atanasije čestitao je svim svečarima koji proslavljaju svetog Kirija kao čelnika, kao svoju krsnu slavu, među kojima je bio i otac Bojan Mitrić, paroh prve parohije Petrovačke. U svojoj besjedi vladika Atanasije naglasio je važnost ugledanja na ugodnike Božije koji su svojim životnim djelima ispunili zapovijesti Hristove, imajući ljubav i prema Bogu i prema bližnjima. Njihova životna staza mora postati i naša, poručio je vladika Atanasije, imajući u vidu podvižnički put svetog Kirijaka, koji je svojim dugim životom ispunjenim nebrojenim podvizima, molitvom i cjelomudrenošću zasijao na nebu svetih crkve Hristove.
Neka je srećan ovaj dan i svima onima koji se ovdje sa tobom mole Bogu i prinose svoje poštovanje i ugodniku Božjem, prepodobnom Kirijaku, očelniku. Mi se podsjećamo na današnji dan toga predivnog sluge Božjega, koji je blistao svojim duhom, koji je svojim duhom u molitvi i podvigu vrline i svoje telo prosvetlio. Podsjećamo se na tog čovjeka čiji je život bio koristan, koristan svima ljudima, svima okolo njega.
U poslijepodnevnim časovima otac Bojan Mitrić zajedno sa svojom porodicom priredio je slavsku trpezu kojoj je, pored velikog broja sveštenika, prisustvovao i preosvećeni vladika Atanasije. Blagosiljajući trpezu, vladika Atanasije čestitao je ocu Bojanu i njegovoj porodici krsnu slavu i preporučio sveštenicima da se redovno sabiraju na ovakvim sabranjima kako bi u bratskoj ljubavi proslavljali ugodnike Božje. Uoči praznika pokrova Presvete Bogorodice, njegovo preosveštenstvo, vladika Banjalučki, gospodin Jefrem, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u novosagrađenom hramu u banjalučkom naselju Nova Varoš. Ovo je prva sveta liturgija koja je služena u zasvođenom hramu koji će biti posvećen pokrovu Presvete Bogorodice. Ispred okupljenog naroda preosvećenog vladiku pozdravnom besjedom dočekao je starješina sabornog hrama, protonamjesnik Dragan Maksimović. Nakon svete liturgije, episkop Banjalučki Jefrem je pozdravio saslužitelje, sveštenike i đakone, vjerni narod i zahvalio donatorima, porodici Damjanović iz Nove Varoši i svima onima koji su na bilo koji način pomogli izgradnju hrama. Preosvećeni vladika je istakao da će ovaj hram biti izvor duhovnog života vjernog naroda Nove Varoši i mjesto gdje će generacije vjernih pristupati svetim tajnama i molitvoslovljima crkve, a prvenstveno svetim tajnama pokajanja i pričešća. Uz veliki broj vjernog naroda, pjevači Srpskog prosvetnog društva Jedinstvo su uzeli učešće u svetoj arhijerejskoj liturgiji. U nedjelju 13. oktobra njegovo preosveštenstvo vladika Kruševački gospodin David je u sasluženje sveštenstva namjesništva Trsteničkog služio svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Vavedenja Presvete Bogorodice Veluće. Preosvećeni vladika David se posle evanđelja sabranima obratio riječima liturgijske besjede.
Evo reči spodnjih i njegovih apostola koje možemo nazvati neprestanim podsjetnikom za ono što nam treba činiti, slično ovim svećama koje moraju neprestano goreti i sebe svjetlost ispuštati da bi osvjetljavale našu duhovnu stazu. U apostolu smo čuli da ne treba blagodat da dobijemo zabadava, odnosno ako smo je već dobili, da je ne smemo činiti nedelatno. ponašati se kao da je nismo dobili. To je već strašan, strašan greh.
U nedjelju 13. oktobra njegovo prosveštenstvo vladika Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom nakon svete liturgije u Vlasenici doputovao je preko Bratunca i Srebrenice u manastir Karno i osvetio temelje novog manastirskog konaka. Preosvećenog vladiku Hrizostoma dočekao je mnogobrojni vjerni narod, poklonici ove svete obitelji zajedno sa sinđelom Lukom Babićem i sveštenstvom Bratunca Srebrenice Skelana Fakovića, kao i Srbije koji su za ovu priliku doputovali u Karno. U besedi nakon osvećenja temelja i polaganja povelje u iste okupljenim vjernicima obratio se vladika Hrizostom i izrazio veliko zadovoljstvo što je imao razlog i obavezu da za 3 mjeseca, koliko je na tronu episkopa Zvorničko-Tuzlanskih, 3 puta posjeti manastir Karno. Posebno istakao radost, trud i dobar primjer sinđela Luke Babića, sabrata ovog manastira koji se, kako reče vladika, potpuno predao služenju Bogu i svome rodu, čime je postao svjedokom Božijim pred ljudima, pred svijetom. Na kraju svog obraćanja vjernicima preosvećeni je pozvao sve da se ugledaju na naše svete pretke i da čine djela po kojima ćemo ostati zapamćeni u istoriji. Obnavljanje manastira Karno, nekadašnjeg metoha manastira Hilandar, uistinu je istorijski događaj i izazov. U Velikoj Hoči kod Orahovca i ove godine svečano je proslavljen Miholjdan, praznik svetog Kirijaka od Šelnika, kada se tradicionalno obilježava kraj berbe grožđe i uznosi blagodarenje Bogu. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo vladika Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski gospodin Teodosije u sasluženje svešteno služitelja iz Orahovačkog kraja. Svetoj liturgiji prisustvovao je i ministar u vladi Srbije i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin sa saradnicima. Nakon svete liturgije, mještani Velike Hoče iznijeli su na centralni trg po običaju svoje poljoprivredne proizvode i narodne rukotvorine. Vladika Teodosije je posle svečanosti osveštao i novopodignuti dječji vrtić koji je sagrađen sredstvima Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Za hramovnu slavu parohijske crkve u Sočanici na sjeveru Kosova i Metohije preosvećeni vladika Raško-Prizrenski gospodin Teodosije je uz zasluženje sveštenstva Kosovsko-Mitrovičkog arhijerejskog namjesništva služio svetu arhijerejsku liturgiju i blagoslovio slavski kolač. U nastavku svečanosti održan je prigodan kulturno-umjetnički program pod nazivom Zlatna frula Kosova i Metohije uz nastupe najboljih frulaša sa ovih prostora. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, izdavačka fondacija Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke je početkom ljeta ove godine objavila knjigu Slovo ljubve ili Slovo o ljubavi Stefana Lazarevića i dijelo odštampala u štampariji Srpske pravoslavne crkve. Ovaj izdavački poduhvat je pomogla Kancelarija za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama. Slovo ljubve je pjesma, pismo, slavna pjesničko-bogoslovska poslanica. Napisao ju je despot Stefan Lazarević 1409. godine. Ima samo 10 strofa koji počinju inicijalom koji kad se povežu u akrostih govore naslov pjesme Slovo ljubve. Upućeno je bratu Vuku kao poziv na pomirenje, na bratsku ljubav. Zacijelo spada u red najpoetskijih tekstova naše srednjevjekovne književnosti. Diploma Zlatni pečat dodijeljena je kompaniji Stojkov štampari iz Novog Sada za monografiju Ljubodrag Janković Jale skulpture. Na 36. međunarodnom sajmu grafičke i papirne industrije grafima stručni žiri koji su činili profesor dr. Miodrag Todorović, predsjednik, Zona Kostić, grafički dizajner i profesor dr. Branko Savić ocijenjivao je eksponate u 6 robnih grupa. U kategoriji robna grupa knjige izdavačkoj fondaciji Srpske pravoslavne crkve dodijeljena je diploma Srebrni pečat za knjigu Slovo ljubve. Nevladina organizacija Mostovi kulture pokrenula je inicijativu da se objekat nekadašnje srpske gimnazije u Pljevljima proglasi kulturnim dobrom od nacionalnog značaja. Iz organizacije Mostovi kulture podsjetili su da je ta institucija veoma značajna za građane Pljevalja. Tokom svojih već sada 112 godina postojanja, Pljevaljska gimnazija je utisnula sudbonosni pečat u život žitelja ovoga kraja, dijeleći sa njima sva iskušenja koja je donio nemirni 20. vijek i koja, može se slobodno reći, i dalje traju, piše u inicijativi koju je u ime nevladine organizacije Mostovi kulture potpisao predsjednik Dragan Paldrmić. On je naveo da je rad Pljevaljske gimnazije veoma značajan za razvoj kulturnog života Crne Gore i naroda, kao i da je neophodno da se stari objekat zaštiti na pravi način. Srpska gimnazija u Pljevljima je otvorena 1901. godine uz pomoć Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Srbije, a na zahtjev Srpske pravoslavne crkve. U tom vremenu turske okupacije srpske gimnazije su postojale u Skoplju, Solunu i Carigradu, a zajedno sa Pljevaljskom 1901. godine sa radom su počele i gimnazije u Prištini, Prizrenu i Bitolju. Ipak Pljevaljska gimnazija je bila prva te vrste na prostoru stare Raške oblasti, pa su samim tim i Pljevlja postala obrazovni centar srpskog naroda. Rad gimnazije pratili su brojni problemi. Prvobitni objekat izgorio je u požaru koji su najvjerovatnije podmetnuli austrijski agenti kojima je smetao njen rad. Novi objekat sagrađen je 1907. godine u vrijeme vlasti Sulejman Haki Paše, a uz pomoć brojnih donatora najviše novca je obezbijedila Kraljevina Srbija. Ugledni pljeveljski Srbi tog vremena su bili dovitljivi, pa su u toku noći, krijući od turskih vlasti, pomakli kolčeve koji su označavali dimenzije i objekat je uvećan i sagrađen u današnjim dimenzijama. Današnji objekat nekadašnje srpske gimnazije dio je srednje stručne škole u Pljevljima. Međutim, zbog nebrige aktuelnih crnogorskih vlasti, objekat se nalazi u jako lošem stanju. Ukoliko bi se proglasio kulturnim dobrom, vjerovatno bi bio kvalitetnije zaštićen.
Danas aktuelno.
11. oktobra u Nacionalnoj operi Ukrajine svečano je otvoren 11. međunarodni festival pravoslavnog filma Pokrov, posvećen praznovanju 1025 godina krštenja Rusije, saopštava sajt Ukrajinske pravoslavne crkve i Patrijaršija Ru. Na otvaranju festivala blažnjejši mitropolit Kijevski i sve Ukrajine gospodin Vladimir je pozdravio sve prisutne u sali i istakao važnost pravoslavnog filma za savremeno društvo. Na dan otvaranja festivala održana je svjetska premijera dugometražnog igranog filma Luka o poznatom hirurgu i svetitelju Luki Vojno Jasenickom. Prvi put je za svu istoriju festivala organizovan direktan online prenos najboljih filmova Kinoforuma. Tako je omogućeno ljubiteljima pravoslavnog filma iz čitavog svijeta da budu aktivni učesnici i gledaoci festivala. U konkursu programa ovogodišnjeg festivala Pokrov ušlo je više od 60 filmova hrišćanskog sadržaja koji su stvoreni za posljednje dvije godine u raznim zemljama svijeta. Filmovi su predstavljeni u nominacijama igrani, dokumentarni, kratkometražni i animirani. Svečano zatvaranje festivala bit će danas u Domu filma. U okviru festivala održat će se okrugli sto na temu kako praviti kratkometražni film. Također je planiran niz kreativnih susreta sa poznatim glumcima i režiserima. Učesnike festivala čeka interesantan poklonički program po svetim mjestima Kijeva. Međunarodni festival pravoslavnog filma Pokrov jeste projekat Ioninskog manastira Kijeva koji se organizuje jednom godišnje od 2002. godine po blagoslovu blažnjejšeg mitropolita Vladimira. Cilj filmskog festivala Pokrov jeste popularizacija filmova hrišćanskog sadržaja i nagrađivanje najboljih pravoslavnih filmova. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.